għakom il-ġdij tal-program iħor fil-serja ta' programmi mit-gergir għal-fatti. U dan għal-program qed iservi biex nipruvaw fl-imkien nagħtu titwila lejn x'nistgħu nagħmlu aħna permezz ta' l-edukazzjoni ambjentali biex minflok noqogħdu ngergru biss fuq kwestjonijiet ambjentali li jkun hawn madwarna, nippruvaw naraw nifmuhom qabel xejn u mbagħad naraw anke is-sem tagħna fihom biex nippruvaw b'xi mod jew ieħor imbattu l-impatt li għandu. U fil-fatt wara li rajna fil-programmi preċedenti xi tfisser eżatt l-edukazzjoni ambjentali u x'huma prinċipi li jirregolaw il-mod u l-operat tagħha, illum sa niddiskutu biex ngħidlek kif mill-paroli ta' daw il-dokumenti ngħaddu għall-fatt, jiġifieri kif titkien fuq il-pedagoġija li wieħed jista' jutilizza fil-kuntesti varji. Miegħi bħas-soltu għandi l-Dr. Mark Mifsud li jogħġbu jiġi jiddiskuti magħna dawn it-temi. U fil-fatt xtaqt nibda naqra riflessjoni qabel il-programm tal-lum. Biex insellem lek Mark, xin kellu ma neqafx ngħid. U hija interessanti, issa forsi jistgħu jikluni xi ħadd tal-Malti. Imma sa fejn naf jien Malta fil-Malti m'għandniex l-ekwivalenti għal learning, dak ngħidulu learning fl-Ingliż. Fl-Ingliż għandna learning u teaching. F'Malta hemm tendenza li meta ngħidu titgħallem xorta marbuta mal-ammont ta' teaching. Tgħid li biex inġejda lodu. Naħseb waħda mit-temi rikorrenti f'dawn il-programmi li għaddejna fl-imkien kienet il-fatt li s-sistema edukattiva tagħna iktar milli tipprova toħloq studenti li u persuni li huma kritiċi fil-mod kif jaħsbu, pjuttost nippromuovu il-konformità li inti għandek anka mhux biss il-konformità fil-mod kif iġġibruħek imma anka fil-mod kif taħseb ġifieri. U rajna kemm il-darba semmejna kif it-tendenza li din il-biċċa xogħol tiqpa sejra mill-primarja, fis-sekondarja, post-sekondarja u anka sfortunatament anka fl-università. Ma nafx għandek xi kummenti fuq dan livell, Mark, l-ewwel qabel ma nagħtlu fid-dettalji tal-pedagoġija.
Jiena nixtieq ngħid hija wkoll għallim u xi naħseb kemm ilu, xi 20 sena ilu meta konna għadna d-dar. Jew iktar, kien hemm dik id-diska famuża tal-Pink Floyd. We don't need no education. U qatt ma stajt nifhimha. U speċi għallim u jisma' din id-diska hemm xi ħaġa li ma kienx tagħmel sens għalija. Imma fir-realtà naħseb tagħmel ħafna sens, jiġifieri hemm ħafna modi kif tħares liha. Imma l-mod kif inħares liha jien, jiġifieri vera l-Maltin moħna ħafna fit-tagħlim, fil-kelma teaching. Ma fil-realtà naħseb irridu nkunu ħafna iktar moħna fil-kelma learning. Għax teaching is there for the learners. Jiġifieri iktar ħaġa importanti huwa x'qed jieħu l-student, il-learner, x'qed jieħu. Are we a sausage machine? Dik il-mistoqsija li nħobb insaqsi jiena ħafna drabi meta nkun qiegħed fi klassi. Biex jiena x'qed nagħmel.
Kif fil-fatt fil-film tal-Pink Floyd ta' Breaking the Wall fil-fatt tidher li għandek it-tfal deħlin jitlu ġurda s-sausage machine uħorġu fil-fatt sal-set.
Għax forsi huwa dak li nixtiequ niproduċu, jiġifieri studenti li jikkonformaw ma' regoli tas-soċjetà li forsi ma jaħsbux b'mod kritiku, li forsi ma jistaqsux l-superjuri tagħhom, ma kemm jista' jkun joqogħdu kwieti, jobdu. Tajjeb, u din mhuwiex il-mentalità li wieħed irid jippromuvi biex nersqu lejn is-sostenibilità. Ġifieri żgur li rridu aħna nippromovu studenti li huma kapaċi jaħsbu, li huma kapaċi jistaqsu, li huma kapaċi ma jibżawx jieħdu stand fuq ċertu issues, irridu nipproduċu mhux followers bħalma forsi għandna tendenza nipproduċu, ma rridu nipproduċu leaders. Ġifieri it-tfal u żgħażagħ tal-lum huma dawk li ħajd jieħdu deċiżjonijiet importanti għadha. Illum ukoll jieħdu deċiżjonijiet fuq mod individwali li forsi affettu għalilhom u l-iktar viċin tagħhom. Però iktar ma jikbru, ħafna mid-deċiżjonijiet u responsabilitajiet tagħhom jikbru u ħajkonvolġu wkoll il-komunità, ħajkonvolġu wkoll lill-reġjun, ħajkonvolġu wkoll in-nazzjon. Nirridu niftakru it-tfal tal-lum Iżda saħ tal-lum ħajkunu l-ħaddiema ta' għada, il-politikanti ta' għada, dawk li jieħdu deċiżjonijiet f'livell nazzjonali fil-nazzjon tagħna. Ġifieri importanti ħafna li forsi niċċaqalqu minn din l-idea li l-edukazzjoni hija jinnaf li mbagħad l-istudent tilħaq il-milja tagħha li l-istudent imur quddiem karta tal-eżami jkun kapaċi ikolli nuża l-kelma jirremetti dak li tgħallem. In inverted commas fil-lezzjoni. It-tagħlim jrid imur ħafna iktar lil-in milli biss inti kemm inti kapaċi terġa' turi lill-eżaminatur dak li hu tiġa' magħruf. Knowledge is not created in this way, ġifieri mhux se nikkreaw tagħlim ġdid hekk, mhux se nikkreaw erf ġdid jekk kull ma jsiru għadej hemm repetizzjoni l-istess ċiklu ta'
riproduzzjoni
ta' dak li qed jgħallem l-għallim, imma ovvjament iridu nagħtu lill-istudenti tagħna l-għodda meħtieġa biex ikunu kapaċi jagħmlu tarif ġdid, ifittxu tarif ġdid u jsaqsu mistoqsijiet li forsi l-ġenerazzjonijiet ta' qabilna kienu mbeżżajn li jsaqsu jew kienu joqogħdu lura milli jsaqsu minħabba l-riperkussjonijiet forsi għax aħna nazzjon żgħir u kulħadd jiġi minn xulxin u tattent kif tmisma dak u għalior. Imma importanti li nibdew niċċaqalqu naħseb minn din l-idea ta' edukazzjoni ta' konformiżmu imma niċċaqalqu lej edukazzjoni li twassal lej studenti li huma kritiċi u kapaċi jiċċaqalqu u jsaqsu u jkunu leaders ta' għada.
Ekko, jiena ma nistax ma naqbilx iktar miegħek ma' dak li qed tgħid jiġifieri u fil-fatt li se nippruvaw nagħmlu llum hija sempliċiment immissu biss il-witch ta' dil-pedagoġi. Ovvjament dan ma nistgħux wieħed jippretendi minn fuq programm tar-radju programm tnej sa neżawrixxu il-metodoloġija kollha li tista' tuża u t-teknika li tista' tuża biex tilħaqdi, però ħan nibdew nitkellmu fuq prinċipji li huma wiesa. Wieħed mill-aspetti li tkellimna dwaru l-aħħar darba kienet il-famuża informazzjoni. L-informazzjoni konnadna li inti tagħti informazzjoni biss lill-student, l-persuna li qed titgħallem, m'intix qiegħed tedukah jew teduka b'mod sħiħ fl-edukazzjoni ambientali, tgħid iktar minn hekk. Però ovvjament minn naħa l-oħra bl-ebda mod ma rridu nifhmu li speċi m'hemmx ċertu tarif li wieħed irid jikseb, jiġifieri jinnaf ma nistax nitkellem fuq it-tibdil fil-klima jekk jiena m'għandix idea dwar x'inhu huma l-aspetti tagħha jew pereżempju ma nistax nitkellem fuq il-biodiversità u l-kura tagħha mingħajr ma jiena ma nidħol fiha l-biċċa xogħol. Jiġifieri u hawnhekk meta wieħed janalizza naqra t-tip ta' lezzjonijiet li jsiru, minħabba l-approċċ li semmejt inti li hemm tendenza li aħna nirriproduċu ħafna mill-informazzjoni u orrajt nagħmluha b'modi li tinżel iktar pjaċevoli għall-istudenti naf hawn min iniżel biżibilju ta' videos u stampi minn fuq l-internet illum ovvjament dan huwa medium li permess tiegħu tista' tikkwista ħafna. U fil-fatt nejra li jomin li jissajna meta niftakar kif kien ikonna neqdew aħna fi żmieni. Però minkejja dan nispiċċaw ħafna drabi, ħafna mill-għalliema jispiċċaw jippritkaw fuq dawn l-affarijiet. U d-dilemma li jiffaċċjaw hija imma speċi jekk ma jafux dwar it-tibdil fil-klima tfal. Xi ħaġa trid tgħidilhom, xi ħaġa u xi ħaġa tfisser mill-laqsa żeta ta' kollox. Però tajjeb li l-għallim ma jirrealizzaw ukoll u minn forsi involut anka fit-tagħlim ta' forsi tfal u anka żgħażagħ. Lilhom il-ġurnata l-istess fonti ta' informazzjoni, f'dal-każ qed nisemmi l-internet, hija aċċessibbli wkoll anke lihom. U allura dak li nista' nagħmel jien jissemlu huma wkoll bid-differenza li irrid naġevolalhom da, ħa nagħti eżempju x'irrid ngħid. Minflok jiena bat u fittixt f'erba' websites fuq il-global warming għaw tibdil fil-klima, nista' attwalment nagħti dawn is-sites lit-tfal b'indikazzjoni x'irid ifittxu. Għal dik hija waħda mill-problemi kbar li hemm u forsi tixtieq titkellem mark fuq il-validità tal-informazzjoni li hemm u li wieħed biex jgħod attent kif jużaw. Ma bażikament minflok ix-xogħol tar-riċerka nagħmlu jiena tfal it-tfal jagħmlu dan ix-xogħol ta' riċerka. Issa dan jista' jidher li għal uħud speċi tajjeb hekk sewwa minn flok jagħmluh ix-xogħol l-għalliem ma jagħmluh it-tfal.
Teacher fih.
Eżatt, preċiż m'għax tixtieq tikkommenta.
Naqbel miegħek 100%. Ġifieri l-ewwel qed naqbel miegħek fuq il-punt li l-internet huwa għodda utli ħafna. Però titkun is-sajts li tuża iridu jkunu sajts ta' ċertu livell, ġifieri altru tfittex fuq xi sit, għax fuq l-internet ovvjament. Jina nista' nikteb, per eżempju jina ma nifhem xejn, naf l-istorja ta' Franza. Imma darba mort sifert Franza u ddeċidejt noqgħod nikteb fuq l-istorja u l-ħistri ta' Franza. Ma jfissirx dik is-siti hija xi sit ta' ċertu livell fuq dak li għandu x'jaqsam mal-history of France. Ġifieri li rrid nipprova nispjega huwa li ovvjament l-istudenti li ħafna attenti meta jużaw l-internet jużaw sites li huma ta' ċertu livell, jien naf pereżempju tal-BBC jew ta' ċertu waqdiet ambjentali li huma magħrufin, jien naf bħal Greenpeace, ovvjament xorta titħares lejn kollox blenti tirrealizza blenti kritika li min qed jikteb dejjem ikollu aġenda. Ġifier ħafna drabi min qed jikteb, speċjalment ikunu daw il-gruppi, dejjem ikollhom ċertu aġenda u tittoqgħod attent li teżamina kollox, tixtar kollox, ovvjament ma jfissirx li kull qed taqra jkun lies jew gideb, ġifieri, ma titkun attent ħafna fuq dak l-affarijiet li qed taqra minn fuq is-sit. Ovvjament allura wieħed mill-iktar xogħlijiet importanti tal-għalliem huwa li hu ifittex minn qabel is-siti li huma ta' ċertu livell li huma adattati għall-istudenti li qed jgħallem, juża l-esperjenza u l-pedagogija li għandu biex jagħżel siti relevanti għall-istudenti tiegħu. Ovvjament jista' mbagħad minn flok jagħti l-informazzjoni lill-istudenti kollha jista' jtihom. Per eżempju, li nagħmel jien huwa li jiena nagħti l-qafas ta' noti l-istudenti nispjega l-iskeletru ta' kifinu global warming, nispjega l-iskeletru ta' kifinu per eżempju ozone depletion, ovvjament flimha livell qed tgħallem, nagħlem il-kimika, però ovvjament mbagħad jiena ntihom siti ħafna drabi li iġa lhom jaħsbu, ġifieri mhux biss jagħtu iktar informazzjoni, imma anke siti minn kampi differenti ta' dan il-proċess. Ġifieri hemm min per eżempju sallu madu jemmen li global warming mhijiex xi ħaġa li qed jikkawża l-bniedem imma huwa proċess naturali li għax il-klima tad-dinja tinbidel kultant żmien minħabba ċertu ċikli. Ġifieri importanti anke l-istudenti jaqraw dawn is-siti, jeżaminawhom huma u jibdew irabbu ċertu tip ta' proċessi, ċertu tip ta' skills li forsi jekk qed tihom l-informazzjoni inti kollha ma jiżviluppaw. Ġifieri hawnhekk qegħdin jiżviluppaw skills jkunu kapaċi jeżaminaw, jikkritikaw u jaqraw dawn is-siti differenti u jkunu kapaċi joħorġu bixu u it all sides, ġifieri qegħdin jaraw is-sides kollha ta' din li xu tajjeb il-ħażin, negattiv, il-pożittiv u dak kollu li hemm fuq din
il-fatt. Fil-fatt qabel ngħaddu għal il-break tas-soltu, taf li nirrealizzaw hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq bidla fil-mod kif għandu jkun l-għallim fil-klassi minn fontana tal-erf kollu li joħroġ minna, jiġifieri kif kienet fl-antik, għal sitwazzjoni fejn l-għallim jiffaċilita t-tagħlim. L-għallim stess mhux it-tagħlim joħroġ kollu minnu imma jinvolvi t-tfal dal-proċess u b'tali mod dal-proċess mbagħad jekk it-tfal jidraw jagħmluh awtomatikament jibdew jagħmluh mbagħad anke barra mill-ħin tal-iskola. Passoltu ħana neħdu break żgħir biex dak li jkun anke jixtar dak li qegħdin ngħidu nkomplu minn ftit ieħor. Nilqa' mġdid lis-semmija għat-tieni parti ta' dan il-programm qegħdin nitkellmu fuq metodoloġiji li wieħed jista' jadotta fil-kontest ta' klassi biex jgħin l-istudenti mhux jiqpaw passivi ma jsiru biex ngħidlek dak li ngħidulhom active learners, studenti li huma attivi f'dak kollu li qegħdin jagħmlu. Diġa semmejna dwar l-erf u l-akwist ta' informazzjoni u t-tarif. U diġa semmejna l-fatt li l-għallim huwa msejjaħ hawnhekk jew msejjaħ tkun il-facilitator, dak li faċilita it-tagħlim. Teknikajiet oħra li tekniċi oħra li hemm li wieħed jista' juża fil-klassi, nerġa' ngħid issa iktar milli t-tiftix tat-tarif, iktar fil-mod kif tipproċessa dan it-tarif. U dan hawnhekk hemm mal-ewwel jiġi f'moħħna l-famuża diskussjoni li jkolli nammetti jiġifieri li sfortunatament eżempji ta' diskussjonijiet intelligenti u engaging fil-media li għandna madwarna ma tantx għandhom l-istudenti. Allora jkun hemm it-tendenza li għalihom diskussjoni tfisser li dak li se ngħid jien nara kif nagħmel biex nitfi l-argument tiegħek u nibqgħu iktar niddibattu iktar milli niddiskutu u nesploraw situazzjoni. Jien naħseb waħda mill-affarijiet li irridu nirrealizzaw li f'kuntest ta' komunità li hija diversa, magħmula minn nies diversi, hemm diversi prioritajiet u diversi ideat li wieħed irid jitgħallem jgħix bihom, jiġifieri espressjonijiet bħal jien naf nittollera l-opinjoni ta' ħadd ieħor jiena lija jweġġawni personalment. Preferi nisma' nirrispetta l-opinjoni ta' ħadd ieħor. Ma nafx tixtieq tikkummenta fuq dan, Mark.
Naħseb li huma metodi diskussjoni huwa metodu l-ewwel nett li joħroġ ċertu studenti li qabel kont taħsibhom li huma f'ċertu tip ta' qoxra xi kultant jimpressjonawk meta tagħmel diskussjoni, ġifieri per eżempju, ħafna drabi nippreparhom minn qabel u l-istudenti ngħidilhom li għada ħan iddiskutu jinna fil-kaċċa, ħan iddiskutu l-mepa. Tajjeb, jien naħob naqgħada di sfortunatament jew fortunatament ma' role play, jiġifieri ħafna drabi naqgħadhom flimkien. Jiġifieri meta huma jkunu qed jiddiskutu. Ovvjament ħafna minnhom diġà jkunu ġejjin minn ċertu pożizzjoni, jiġifieri pereżempju jekk ħan nitkellmu fuq il-mepa jista' jkun li l-papa ta' ċertu student huwa officer il-mepa. Allura mingħajr ma jrid jista' jkun li għandu issues kontra il-papa tiegħu, jiġifieri tidħol din l-issue. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq l-iżvilupp tal-art Malta. Ovvjament ħad tidħol il-mepa, ovvjament ħad jidħol in-nuqqas ambjent, ovvjament ħad jidħol il-fatt li dawn irixtiequ x'imkien fejjejxu meta jikbru. Jiġifieri hemm ħafna interessi li ħa jiġbdu naħa differenti mill-li xu. Tajjeb u mingħajr ma jridu daw jibdew joħorġu b'ħafna anka data, ġifieri jibdew joħorġu għax huma jkunu qraw qabel, jekk inti tkun ħafżajthom huma jkunu strwew xi ftit ruħhom, uqraw fiċċew mis-sit li forsi inti wkoll tkun għattilhom u daw jibdew jiddiskutu skont ovvjament ikunu wkoll naħseb għamlu xi ftit ħsieb kritiku u anke l-fatt minn fejn jgħixu, il-fatt kif in il-familja tagħhom, jiġifieri jekk tkun tgħix dej barriera, jekk inti tkun tgħix ħaġġib ċertu bagaljaġġ miegħek li inti jekk inti kisru d-dar taħdejk, jew inti għaddejm il-proċess li bħalissa qed ikisru d-dar taħdejk għandek ċertu bagaljaġġ, taf xiġifieri l-kostruzzjoni, taf xiġifieri l-istorbju ta' filgħodu, taf xiġifieri t-trab, allura jġibu magħhom dawn l-idea differenti li kulħadd jitgħallem, għax ikun hemm min għadu m'għaddix minn din l-esperjenza li kissru l-flex taħdeh, hemm min għadu m'għaddix minn l-esperjenza li qabel kellu veduta u issa għandu 25 dallarija ħarsu li d-dar tiegħu. U mingħajr ma jridu ġifieri jibdew jeżaminaw jiddiskutu liġijiet, imma dak għandu dritt jibni jekk taħdeh bena. Ma li jgħati l-veduta, jinka l-solar water heater fuq il-bejt u issa nofs l-enerġija mux għati jirġivija, daqs kem telaw flori, ġiviri, u maffariet li f'daqqa tibda toħroġ fuq affarijiet li kważi fil-klassi ma semmihomx. Ġiviri, per eżempju, disa solar water heater, naf li ċertu partit politiku kien semmija, però niftakar li l-istudenti tiegħi darba, ġiviri, kienu tiġa semmewa u laqas ma konsept fuqha, ġiviri, li daret jola seba solari, inti għandek solar wieħed biss u kont tagħmel solar water heater 15-il sena ilu fil-bidunet tagħhom, u ormaj għandek 40-50% ta' xemx
mottija.
Mottija, ġifiri.
Ekku, u fil-fatt semmejt l-idea ta' roleplay. Għaldaw forse fin semmija li mhumiex konxi ta' di teknika hija li, per eżempju, f'sitwazzjoni bħal ma' dek kif semmejt, inti tidentifika l-atturi prinċipali, per eżempju l-iżviluppatur, rappreżentant tal-mepa, l-argument u anka sit id-dar, li dawn tajt il-xi studenti li jirrappreżentaw lilhom, diħadu din ir-rwol fil-ġismu, u jirriċerkaw, jaraw l-opinjonijiet x'inhuma, u mbagħad ikun hemm qisu speċi ta' diskussjoni bejniethom quddiem l-istudenti sħabhom. U mbagħad ovvjament l-istudenti sħabhom ikunu jistgħu jipparteċipaw ukoll. Imma l-idea hija li awtomatikament inti qiegħed tilbes il-problemi u l-inizjattivi u l-opportunitajiet li għandha dik il-persuna.
Tilbes iż-żarbun.
Eżatt, tilbes iż-żarbun ta' ħaddieħor.
Fil-fatt jiena nara diskussjoni issek qed tilbes iż-żarbun tiegħek ħafna drabi. Għax mingħajr ma trid, kulħadd għandu l-esperjenzi tiegħu, ġifieri kulħadd ħajġib kif għadna xkora miegħu. Waqt li role play naħseb mur pass iktar il-quddiem minn hekk għax inti tifhem ħafna drabi role play taħdem ħafna meta inti tpoġġi lil xi ħadd li huwa ambientalist.
Sawa.
U titfaw fil-pozizjoni ta' kontrattur.
Ekku, preċi.
U minar ma' jrit emmek, kollu jara d-dinja ta' taħt fuq.
Fil-fatta xil-ħin għatmu ħanin ma'na. Dan huwa punt li naħseb huwa importanti ħafna li l-liema għabexej jirrealizzaw xin xaħna najdu. Meta hija differenza bej informazzjoni jew tarif li huwa inert, li huwa mejjet, għal informazzjoni u tarif li hija ħajja. U hawnhekk jekk mhux sa tkun marbuta mal-esperjenzi tiegħi personali, sa meta ngħid esperjenzi tiegħi personali mhux neċessarjament tad-dar tiegħi marbut ma' quddiem, imma ġifieri li għalija jagħmlu sens, li għalija qed nifhem x'qed isir. Jekk jiena mhux se nagħmilek l-erf seq piċċa biss materjal li rrid nitgħallem bl-ammen tal-eżami u ma ninternalizza ħadd. Fil-waqt li jekk jiena nirnexxieli nagħmlu xi ħaġa ħajja, da se jirnexxieli b'xi mod jew ieħor nintegraħ fil-ħajja tiegħi u se jeqpa' hemmhekk. U fil-fatt ħafna drabi biex ngħidlek tibda daw tip ta' interazzjonijiet fil-klassi. Wieħed ta' min jisemmi, pereżempju, li hemm opportunitajiet li jieħu pereżempju naf xi cutting mill-gazzetta, pereżempju ta' xi aħbar ta' xi sitwazzjoni li nqalat, pereżempju, jew inkella xi cartoon li jidher fil-gazzetta. Jew inkella pereżempju anke hawn min juża clips ta' diski li jkunu komuni dak iż-żmien li jattrattaw xi aspett partikolari ambjentali. Ix-xini dan li semmejt int Mark għat-tajjeb ħafna, jitlob li dak li jkun jibda jaħseb b'mod differenti, mod li mhux imdorri jitgħallem bih fil-klassi. Li inti ħafna drabi fil-klassi qiegħed spettatur, però daw l-affarijiet jgħinuk issir protagonist. U hawnhekk meta tsir protagonist fl-opinjoni tiegħi jibda proċess naħseb huwa importantissimu li jorbot ma dak li semmejna fi programmi preċedenti dwar l-attitudnijiet u l-valuri. Li inti tibda tikklarifika l-pożizzjonijiet tiegħek. Per eżempju, li jiena nirrealizza kif semmejt int, per eżempju, jiena ambientalist m'għandix nisma', ma kif nibda nisma' l-argumenti ta' kuntrattur, għandi minn ngħid isma' speċi għara din xi ħaġa li qasqat m'għaddit li minn moħħi kos f'dal ħaġa għandu raġun jagħmel hekk dan. Jiġifieri fil-proċess ta' value clarification wieħed jew jikkonsolida dak li hemm fih, però issa b'mod iktar sota x'issa l-argumenti qed jirnexxilu jew inkella forsi jirranġhom, jew inkella jabbandunhom u jieħu oħrajn, jiġifieri ma nafx għandek.
Le naqbel miegħek, jiġifieri huwa proċess li jgħin ħafna li inti tikkjarifika l-feluri tiegħek jew tibdilhom jew tibda tara l-affarijiet forsi minn lenti ta' gris għax it-tendenza forsi tkun li jew inti abjad ċertu opinjoni jew inti iswed. Jandek kull dritt tkun hekk, però ħafna drabi f'ħafna issues hemm dik in-nofs, hemm dak il-grey area. Jiena toġobni ħafna x'hemm din l-idea ta' engagement, jiġifieri ma' knowledge, jiġifieri meta inti l-istudenti qiegħed ittihom l-informazzjoni m'hemmx they are not engaged. Sewa jiġifieri daw jinżlu n-noti, kuntenti għax jagħmlu l-eżami u jġibulek ir-riżultat u mbagħad jibgħatulek ir-riżultat, imma x'kambjament kien hemm fihom. Ma kien hemm forsi kambjament ta' xejn li wara xarejn tlieta jekk terġa' staqsihom, jekk terġa' tihom l-istess karta tal-eżami. Mandi jebda riċerka li turi, jekk imma naħseb li ħafna minnhom marru iktar għar milli marru meta kienu fil-fatt.
Fil-fatt, issa m'għadniex nagħmilha, imma kont għamil tħabta kont nikkalkula meta kienu għamlu l-eżami tal-Junior Lyceum, ħafna mill-istudenti li kienu ikonna hawnhekk, u kont nażilhom dak l-aspetti li huma ambjentali minnhom. U kont intihom speċi ta' test fil-bidu hekk, mhux biex intihom il-mark, imma biex nenfasizza din l-idea li jekk inti m'intix engaged b'xi ħaġa mhux saħaġel. U hija interessanti li ħafna minnhom kienu jaħlu, ġifieri. L-uniċi nies li kienu jġibu marki tajbin hija meta dawk jinsertaw mistoqsijiet, pereżempju, kien hemm serje ta' mistoqsijiet, pereżempju, fuq apparat li jintuża s-sajt. Sawa? Li dawn għax ikunu jużawhom jiftakru fihom, imma xi jkunu jużawhom, jiġifieri dak ma hija interessanti. L-aħħar punt li xtaqt insemmi hija l-idea ta' self-evaluation. Li hawnhekk prinċiparjament torbot ma' dan li qegħdin ngħidu aħna. Li aħna ma nistgħux neqgħu biss fuq livell ta' l-għalliem jiddixxa l-affarijiet li studenti jassorbuhom u mbagħad jerġgħu jirriproduċuhom. Imma hawnhekk qegħdin ngħidu wkoll li anke f'dal proċess li studenti jiffollowjaw it-tapeb biex ngħidlek li stadji tal-iżvilupp tagħhom fil-proċess edukattiv. Jiġifieri li dawn huma stess jevalwaw lilhom infushom. Allora, unek għandek metodi u teknikajiet li huma pal per eżempju l-portfolio, li jżommu journal, li attualment jiddiskutu l-grade tagħhom, jiġifieri ma nafx
hija bidla naħseb drastika għal ħafna liema wkoll mhux għall-istudenti biss, imma għall-istudenti wkoll u għal liema wkoll u probabbli għall-ġenituri wkoll, jiġifieri meta b'mentalità li aħna speċi kollox jiddependi mill-aħ kif tmur dawk l-aħħar tliet tiem jew erba' li jkollok l-eżamijiet f'daqqa waħda ħajk hija bidla anke ta' assessjar jiġifieri, mhux biss ta' jiġifieri il-ġenituri pereżempju ma naf mebda riċerka laqqas, imma nimmaġina jien mill-esperjenza li għandi bħala llim fil-klassi li ħafna ġenituri preferu, speċjalment ikollhom xi student li huwa tajjeb li akademikament huwa tajjeb, preferu li jaraw il-marki A u B u B u B. Għalihom ifissru ħafna. L-għalliema bħala għallim jiena, ġifieri bħalissa ħarġu l-eżamijiet tal-mazzek. Ma nistax nikdeb miegħi nifsi, ġifieri meta jiena nara li studenti jibgħatu li SMS ġibt A. U ġibt bi. Minar marrit. Firi jina l-ħugost. Ma forsi din hija wkoll ġejja frott. Li jina frott ta' edukazzjoni u mentalità li tagħti ħafna importanza lil dak tip ta' evaluazzjoni. Ġifieri anke fija allura hemm bżonn ta' din il-bidla li nħares lejn l-edukazzjoni mhux biss bħala l-quċċata tal-muntanja u l-bandira ta' fuq, imma l-proċess li inti tiela l-muntanja huwa importanti. Mhux daqs imma forsi aktar milli tasal sal-bandira ta' fuq.
Fil-fatt jiġifieri se jkollna nefqu hawnhekk passoltu minħabba li l-ħin mhux qed itina ċans, però fuq din il-linja insellem is-semmija nirringrazzja lil Mark talli kien magħna l-darb oħra u nagħtihom appuntament għal programm ieħor mis-serje mit-gergira l-fatti.